Arrastramos. Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да атап өтейін. Қызылағаш ауылындағы су тасқынынан зардап шеккендер үкімет алдын ала ескерткенде мұндай шығын болмас еді деп отыр.
Енді 150 бас шақмалым болған, 5 үйім болған, содан іштеме де жоқ, қымда жоқ. Қытайдан келген өзі, апат болған адамдарды мәйітханаға апарады, бұл мәйітханаға апарса бұл саяды бұл адамдар. Бұл не сұмдық, мұсылман баласында болуыма бұл. Мәйіттерді мені бермей жатырмыз, әкетеміз дейді. Бұл сұмдық қой, сұмдық мынау.
Жаңаөзен жұмысшыларының 10 күндік ереуілінен кейін студенттер мен зейнеткерлер де оларға қосылып отыр. Азаттық радиосының қырғыз тілінде тарайтын хабарларының тоқтатылуына наразы жұрт Бішкекке жиналып, биліктен азаттық хабарларының еркін таралуын қамтамасыз етуді талап етті. Грузиялық Имеди телеарнасының оппозицияның көмегімен Ресей басқыншылығы болды деген жалған хабар беруі халықты дүрліктіріп, оппозицияның ашуын туғызды. Сондай-ақ азаттықтың өзекті сауалын да тыңдайтын боласыздар. Онда Қазақстанда тұтынушылардың құқығы қорғалама деген сұраққа жауапты тыңдаймыз. Қытайдан алыс қалмаңыздар қымбатты ағайын. Сонымен қадірменді тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырсақ. Алматы облысы Ақсу ауданы Қызылағаш ауылындағы су тасқынынан опат болған адамдардың мәйітін іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Төтенше жағдай министрлігі үкімет су тасқынынан зардап шеккендерге арнайы қаржы бөлінгенін айтты. Сондай-ақ Қызылағаш су бөгенінің бұзылуына қатысты күдікті ретінде 5 адам тұтқындалғандығы да белгілі болды. Алайда Қызылағаш ауылының тұрғындары көмектің мардымсыз деңгейде көрсетіліп жатқанын және су тасқынынан қаза болғандардың саны биліктің ресми мәліметінен әлдеқайда көп екенін айтып отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Елдар Райымбеков су тасқынынан зардап шеккен Қызылағаш ауылын қалпына келтіру және тұрғындарға көмектесу мақсатында үкіметтен арнайы қаржы бөлінгенін айтады. Оның айтуынша азаматтардың су тасқынынан зардап шеккен адамдарға қаржылай көмектесу үшін Халық банкінен арнайы есеп шот ашылған.
Арнайы құтқару жұмыстары атқарылып жатыр. Қазіргі кезде үкіметтен осы зардап шеккен Ақсу ауданының Алматы облысындағы қаражат бөлінді. Осында көмектер көрсетіліп жатыр. Арнайы телефондар да шығарылды. Осы телефон арқылы зардап шеккен азаматтар және де туысқандары хал жағдайларын білуге болады. Енді қазіргі кезде жалпы 36 адам қаза тауып отыр осы оқиғада. 926 адам Талдықорған қаласына қауіпсіз жерге көшірілді. Сонымен бірге жалпы төтенше жағдай орнында 741 адам және 112 арнайы техника жұмылдырылып жұмыстар атқарылып жатыр.
Сонымен қатар Елдар Райымбеков Қызылағаш ауылына су тасқыны салдарынан келген шығынның әзірге белгісіз екенін атап өтті. Оның сөзіне қарағанда жалпы шығын көлемі аталмыш ауылда жұмыс істеп жатқан арнайы комиссияның есебінен белгілі болмақ. Ал Алматы облысы прокуратурасы Қызылағаш ауылындағы су тасқынына байланысты 5 адам тұтқындалғанын хабарлап отыр. Алматы облыстық прокурорының орынбасары Қыдырәлі Оспанов су тасқынына байланысты 12 наурыз бен 13 наурыз күні екі қылмыстық іс қозғалғанын және сезікті ретінде кімдердің ұсталғанын жеткізді.
Қызылағаш ауылдық округінің әкімі Жунусов Есет, екінші председатель правления СКПВ Қызылағаш Бекеев Қуаныш 1943 жылғы, үшінші заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Самалматинской области Енин Евгений Федорович, төртінші начальник отделения ЧС Аксуского района Байзаков Құныбек, бүгін тағы біреуін әзірше ұстадық, директор СПКВ Қызылағаш Жунусов Мухит, Есет Жунусовтың ағайын екен ғой, тергеу изоляторында күдікті ретінде ұсталып, олардан тиісті осы неге байланысты жауаптар алып, тағылатын айыптың мәселелері шешілуде.
Ал Алматы облыстық Жетісу газетінің тілшісі Болат Абаған жұмыс бабымен Қызылағаш ауылында жүргенін айта келіп, екі баланың мүрдесі табылғанын жеткізді.
Палаткалы қалашық бар, орнатылған. Тура соның қасына маңайынан 14 жасар, бір 5 жасар баланың мәйітін тапты. Осы жағдай. Мұнда ауылда тұратындардың 70-80% оралмандар ғой.
Қызылағаш ауылының тұрғыны Қамитбек Ахметбекұлы болса, су тасқынынан опат болған адамдардың мүрдесін мәйітханаға беруге қарсылық танытып жатқандарын айтады.
Енді 150 бас шақмалым болған, 5 үйім болған, содан іштеме де жоқ, қымда жоқ, Қытайдан келген өзі, апат болған адамдарды мәйітханаға апарады, бұл мәйітханаға апарса бұл саяды бұл адамдар. Бұл не сұмдық, мұсылман баласында болуыма бұл, мәйіттерді мені бермей жатырмыз, әкетеміз дейді, бұл сұмдық қой, сұмдық мынау.
Сонымен бірге Қамитбек Ахметбекұлы су тасқынын ешкім алдын ала хабарламаған және опат болған адамдардың ресми түрде айтылып жатқан сандық дерегіне сенбейтіндерін айтып өтті.
Бұл бізге әкім хабарлаған жоқ, ешкім министрлер де kabarlagan yok. Bu yerde bizde buna aitkan yok koy. Aysa biz malımızı alıp getirdik sırtka mal canımızı. Böyle kançama adamın kançama malımız gitti. 40 kança adam diyeceğiz. 30 kança adam diyeceğiz. Değil o kadar bir şembeyimiz oldu. Olay yemez ol. Şeminde 150-160 adam bağlı mümkün.
Al Kızılagaş ağılının tağıbır turgunu Muhit Muhtar'dan aytı onşa ağıldı tügüldü su şayıp gitken. Su taskından aman kalgan adamlar da askeri kazarmağa orna alastırıp jatkanımen çört ol jerge sıymay jatır. Jene körsetilip jatkan kömöktün mardımsızdığınan ağıl turgunları äli ağır küyde kalauda deydi Muhit Muhtar.
Nakın jabır, yerin bar kanı. Kömök beri batır, boğumsuz kömöktür. Kazarmanın özünde jüzden asım adamdır. Sıymay birinin üstüne bir kıstırılısı bat.
Kazdağ agenttiginin akparatına karaganda Kazakstan'nın hükümet başçısı Kerim Mäsim su taskınından zardap çekken azamattarga kömöktesuu jene awıldı kalpına keltiruu men kurulus jürgüzüü üçün hükümet korunan 599 milyon 800 000 tenge bölüü turalı kaulga kol koygan. Arnayı Azattık Radiosu üçün Ömürjan Abdıhalıkulu.
Okurman men tabısuu, tıңдарман men tildesuu jaңарган Азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Азаттыктын кабарларын одан ары жалгастырайык. Наурыздын 4-нен бери ирүүл жасап жаткан мунайчыларды колдоого жаңы өзен каласынын тургундары да кошулуп, студенттер менен зейнеткерлерден курулган нааразы әлеуметтик топ тәуелсиздик алаңына жыйналды. Олар мунай жана газ министринин келүүн талап этип, компаниянын Кытайга сатылады деген акциялар тагдырынын эгжей-тегжейин баяндауды сурап отур. Автобекетке жыйналган мунайчылар болсо әлі тархамады. Казмунайгаз барлоо өндүрүү акционерлик коомуна кәсіподаққа мәмлеге келүү жөнүндө үндөө жарыяладык дейди. Микрофон алдына атыраудагы тилчимиз Сәния Тойкенді шақырайық.
Пикетке қатысушылар өздерін айнала полиция қоршап тұрғанын айтады. Алаңға келген жұмысы жүрген жастың бірі Мұса Әлбеков. Ол Ақтау мемлекеттік университетін бітіріп, мұнайды игеруші деген мамандық алғанына қарамастан жұмысқа орналаса алмай жүргенін айтады. Сол себепті пикетке шығуға ниет еттім деді Азаттық тілшісіне. Мұнайшыларды қолдауға келгендердің бірі Нұрсұлу Отарбаева, екінші топтағы мүгедек. Бірақ ол өзінің мұнайшылардың жағдайы мен өзен мұнайгаз акциясы Қытайға сатылады дегенде естіп, үйінде отыра алмағанын айтады. Пикетке қатысып наразылығын білдіруге келгендердің арасында балалар үйінің бұрынғы тәрбиеленушісі Артур Сүлейменов те бар. Балалар үйіндегі жағдайдың мәз еместігін айтқан ол өзінің онда тәрбиеленіп жатқан басқа іні қарындастары үшін де уайымдайтынын ортаға салды.
Бір 200-300 адамды далада біз танитындарымызда үйсіз, күйсіз, жұмыссыз жағдайлар шамалы. Мына іштегі балалардың болашақтары да дәл солай. Інілеріміз бар, қарындастарымыз бар. Сол үшін тұрып бізді.
Артур Сүлейменов бұған қоса балалар үйі тәрбиеленушілердің ол жерден кеткеннен кейінгі әлеуметтік жағдайларының тым нашар, жұмыссыз жүргендерін де айтады. Сондай ақ алаңдағы наразылық жиынына қатысушылар өз талаптарының ресми түрде орындалуына кепілдік ретінде жаңадан құрылған мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаевтың жаңа өзенге келіп халықпен жүздесуін талап етуде. Бұл жайлы 8 бала тәрбиелеп өсірген зейнеткер қартана Айкын Сүлейменова Азаттық тілшісіне былай дейді. Ал жаңа өзен қаласының әкімі пикетке қатысушылар туралы ақпарды енді алып отырғанын айтып, ештеңе айта алмаймын деді. Бірақ мұнайшылар талабын орындап жатырмыз деген түсініктеме айтты.
Шешім мәселелерін талқылап, кеңеске шақырып отырып мұнайшыларды. Талаптар орындалды, жалақсы бұрынғы күйінде тұр. Ештеңе өзгерген жоқ. Ол бойынша мәліметтер берді басшылары, жұмыс берушілер. Жаңа талап еткен басшы қызметкерлері орындарымызды. Онда шешу үстінде дайын тұр ол басшылар. Сол біз кеткенде жұмысқа шығатын болса, біздер дайынбыз деген әңгімелер айтылды. Қағаздары бәрі кепілдіктер берілді. Сол тұрғыда бізде жұмыс тарадық.
Мұнайшылар болса, өз айтқандарынан қайтар емес. Олар жұмысшылар наразылығын заңсыз деп таныған наурыздың онында шыққан Жаңаөзен қалалық соты шешіміне өздерінің шағым арыздарын түсіргендерін мәлімдеді. Ал Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы баспасөз хатшысы Дәулет Жұмаділ мұнайшылар мәселесін шешу үшін келісім жүргізетін кәсіподақтарға арнап үндеу жарияладық дейді. Алайда мұнайшылар ереуіне қатысушы белсенділердің бірі Наталья Ажығалиева әлі күнге дейін өзгерістің болмай отырғанын хабарлайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Қызыл ағаштағы су тасқынына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ресейдің аймақтық сайлауында биліктегі партия жеңіске жетті. Грузия телеарнасының басшысы Ресей басқыншылығы туралы жалған хабарды қорғап сөйлеп, орнынан кетпейтінін айтты. Ауған күштері 5 жанкештіні өлтірген. Иранда оппозиция басшысына қарсы наразылық шарасы өтті. Британия сыртқы істер министрі Қытайға барды. Ирактағы шабуылдан 7 адам құрбан болды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Азаттық радиосынан қырғыз тілінде тарайтын хабарларының тоқтатылуына наразы жұрт Бішкекке жиналып, биліктен Азаттық хабарларының еркін таралуын қамтамасыз етуді талап етті. Грузиялық Имеди телеарнасының оппозицияның көмегімен Ресей басқыншылығы болды деген жалған хабар беруі халықты дүрліктіріп, оппозицияның ашуын туғызды. Азаттықтың өзекті сауалы Қазақстанда тұтынушылардың құқығы қорғала ма деген сұрақ болады. Азаттықтан алыс қалмаңыз. Қымбаттағайын. Тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, дүйсенбі күні Қырғызстандық қоғамдық ұйым өкілдері Бішкектегі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ғимаратына барып, Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі хабарларының таратылуына шектеу қойылуына наразылық танытты. Олар биліктен Азаттық хабарларының қалпына келтірілуін талап етті. Наурыздың 10-нан бастап Азаттықтың Манас жаңғырығы арнасы бойынша көрсетілген бағдарламалар тоқтатылып, Наурыздың 11-нен бері Азаттықтың қырғыз редакцияларының хабарларын жергілікті толқында таратушы бірқатар компаниялар радиомен келісімшарттарын үзген. Ал Қырғызстанның құқық қорғаушы топтары мен Атамекен оппозициялық партиясы болса, биліктің бұл әрекетіне Азаттық радиосында президент Құрманбек Бәкеевтің ұлы Максимді тұтқындау жөніндегі Италияның хабарламасының шығуы себеп болды деп отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында айтылады.
Азаттық радиосының қырғыз редакциясының хабарлауынша, наразылық шарасы Бішкек уақытымен сағат 4-те басталған. Азаттыққа еркіндік, сөз бостандығынан қолыңды тарт деген жазулар бар плакаттар ұстаған түрлі қоғамдық ұйым өкілдері, саясаткерлер, қарапайым азаматтар Бішкектегі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ғимаратының алдында елдегі ақпарат құралдарына билік тарапынан қысым жасалып жатқан турасында айтып, өз қарсылықтарын білдірген.
Еркін мағлұмат алушы керек, кім бұл біздің құқығымызды бұзғандық деп айтпыштыңыз. Полиция келіп ішкен жоқ, байқосып тұрды, олай көп служба безопасностының МВД-нің қызметкерлері.
Дейді Азаттық радиосының қырғыз редакциясының тілшісі Бекташ Шамшиев. Өз кезегінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Бішкектегі өкілдігі директорының орынбасары Лилан Дари наразылық шарасына қатысушылардың алдына шығып, Азаттыққа жасалып жатқан тосқауылдар жөнінде мәселе қазіргі таңда Венадағы бас кеңседе қаралып жатқанын айтқан. Бір сағатқа созылған шараға шамамен 100 шақты адам қатысыпты. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Азаттықтың қырғыз тіліндегі хабарлары әуелі ұлттық телерадио корпорациясының эфирінен алынып тасталып, одан соң басқа да аймақтық радио және телестанциялар Азаттық бағдарламаларын тартудан бас тартқан болатын. Қазіргі таңда жергілікті арнада көрсетілетін ыңғайсыз сұрақтар атты Азаттықтың бағдарламасын айтпағанда Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі хабарларын Бішкек, Шу, Талас, Ыстықкөл, Нарын сияқты тағы басқа облыстардың тұрғындары тыңдай алмай отыр. Бұған дейін елдегі бірқатар журналистік қорғау ұйымдары аталмыш жағдайға алаңдаушылық танытып мәлімдеме жасаған болатын. Азаттық радиосының қырғыз бюросының жетекшісі Қуат Отарбаевтың пікірінше, жағдайдың бірнеше себептері болуы мүмкін.
Себеп дегенде мына жаңа жылдан тартып электр энергиясына, канализацияға, ошондой эле мына жакындан тартып мынау мобилдик байланышка баалар көтөрүлдү. Ошондон улам эл арасындагы нааразылык өтө күч. Мына жакында 17 мартта оппозиция элдик бир чоң жыйын курултай өткөргөн атышат. Анан ошого байланыштуу мындан тышкары биз президенттин айланасындагы кыргыз өкмөтүнө ушул чоң финансылык жактан көмөк көргөзгөн иштешкен MGN Group деген консалтинговый компаниянын жетекчиси Евгений Гуревич жөнүндө маалыматтарды жазганбыз. Ал болсо бийликке өтө жакын адам. Мына ошол маалыматтар чыккандан кийин бизге кысым күчөдү,
дейди Кубат Отарбаев. Бұдан бөлек радио өкілдері радионың сайттарына да әр жерлерден тосқауыл көп болып жатқанын тілге тиек етті. Бюро жетекшілері өткен аптада биліктен түсініктеме сұраған екен, әзірге еш жауап келмепті. Журналистер қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Марат Тоқаев мұны елдегі сөз бостандығының аясын тарылтушылық деп бағалайды.
Біз мұны сөз еркін майданынан қысқарту деп ойлаймыз. Азаттықты бұл бірден-бір Қырғызстандағы объективті мағлұматтарды жеткізудің қажеттілігі бір осы тілет. Сөз еркіне шектеу басталғанда ле сөз тілде біріншіден ұшу азаттықтан басталады.
Бірқатар журналистік ұйымдар таратқан мәлімдемеде белгілі болғандай, бұған дейін Қырғызстандағы өзге де танымал сайттар жабылып, олардың ақпарат таратуына кедергі жасалған көрінеді. Олардың қатарында Ферғана.ру, Центр-Азия.ру, Белый парус сияқты сайттар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Грузияның Имеди телеарнасының Ресейдің жаңа басқыншылығы туралы сенбі күні кешкісін берген жалған хабары елді дүр сілкіндіріп, тамыз соғысы қайта басталып кеткенде халық арасында дүрбелең тудырды. Онда Грузия оппозициясы Ресей жағына шығып кетті делінген телеарнаның бұл ойдан құрастырылған хабары өздеріне соққы болғанын айтқан оппозиция бұл насихаттың артында ел президенті тұр деп айыптады. Жексенбі күні Грузия жетекшісі Михаил Саакашвили болса, біздің кеше телеарнадан көргеніміз шынымен де жайсыз хабар болды. Әрине, мен оны басқаша жасау керек деп айтар едім. Олардың көрерменге алдын ала бұл хабар оқиғалар имитациясы екенін ескерткені рас, бірақ менің ойымша бұл хабар жүріп жатқанда оның ойдан құрастырылғаны жайлы жазылып тұруы керек еді. Сонда адамдар ол туралы білетін еді, дейді президент Саакашвили. Енді Имеди телеарнасының ойдан шығарылған бұл хабар жайлы кеңірек тоқталайық. Грузиялықтар Тбилиси шекарасына Ресей танкілері басып кіріп, Грузия президенті Михаил Саакашвили қаза тапқаны жайлы хабарды көргенде үрейленіп байбалам салған, кейбірі тіпті жүрегі ұстап ауруханаға түскен. Жекеменшік Имеди телеарнасының сенбі күні түнде берілген ойдан құрастырылған өтірік хабары жексенбі күні қоғамда көптеген сындарға тап болды. Онда саяси оппозиция бәрін тасап Ресеймен кетті делініп, оппозиция жетекшісі Нино Боржанадзе мен бұрынғы премьер-министр Зураб Ногайделидің аттары аталды. Грузия оппозициясы Имеди арнасының бұл хабарын ашу туғызатын әрі жауапсыздық деп атады. Боржанадзенің айтуынша,
I can't imagine any normal country where things like that could be possible.
Мен осылай біреу сені еш жауапкершіліксіз, басқа бір елдің тыңшысы деп атайтын мұндай жағдайлар болуы мүмкін. Басқа бір дұрыс елді елестете алмай отырмын. Мен Грузия халқы тұрақтылық, елдің бірлігі мен демократия үшін өз таңдауларын жасайтынына өте сенімдімін. Бізге керегі бұл қылмысты жауапсыз үкіметті ауыстыру керек, дейді Буржаназы. Грузин оппозициясы адамдарға соққы болған Имеди арнасының бағдарламасын үкіметтің жүргізіп отырған насихаты деп сынап, билікті өзін сынаушыларға ақпарат құралдары арқылы кір жауға тырысты деп айыптады. Сізден түскен хабарлар қарағанда бұл хабарды көрген кезде үрейленген адамдар бірден есікке жүгіріп, көптеген адам бір-біріне телефон шалып дабыра болып, тіпті жүрегі ұстап жедел жәрдем шақырушылар да көбейген. Ел астанасындағы православ шіркеуінің священнигі Давид Әкей Reuters агенттігіне берген сұхбатында телеарнаның шындыққа келмейтінін хабар бергені қылмыстық істеді. Жағдай онсыз да қиын болып отырғанда мұндай мәселені қалжың етіп хабар беру қылмыс болып саналады. Олар бұл үшін жауап беруі тиіс. Сот арқылы жауап алынуы керек, дейді шіркеу өкілі. Имеди телеарнасының бұл хабары 2008 жылдың тамызында Ресейдің Грузияға басып кіргеніне 18 ай болғанда беріліп, онда көрсетілген бірқатар видеосюжеттер сол кездегі әскери қақтығыстан алынған. Грузия президенті Саакашвилидің досы елік ететін Имеди телеарнасы бағдарламаның алдында оның болуы мүмкін оқиғалар туралы ойдан құрастырылған екеніне тоқталған, бірақ толық бағдарлама барысында ол нағыз шынайы оқиға сияқты көрсетіліп, оның өтірік хабар екендігі ескертілмеген. кейін бұларына өздерінің халықты әбігерге салған бағдарламасы үшін халықтан кешірім сұрады. Бірақ дүйсенбі күні телеарна басшысы Георгий Арвеладзе өзінің бұл оқиғаға байланысты қызметінен кетпейтінін мәлімдеді. Ол, біздің мақсатымыз елде дүрбелең жасау емес, жағдайдың қалай болуы мүмкін екенін көрсету болған деді. Жексенбі күні президент Саакашвилидің өкілі Манана Манжигаладзе Имеди телеарнасына барып, оның қызметкерлеріне президенттің ескерту жасаған жолдауын жеткізген. Мені президент телеарна қызметкерлеріне жолдап, біздің елге әлде төніп тұрған қауіп-қатер жағдайына қарамастан мұндай бағдарлама жасауда, оның шындық емес екенін хабардың басында ғана бір сөзбен ескертіп қоймай, оның болуы мүмкін оқиғалар негізінде құрастырылғаны жайлы экранға жазып қою қажет болғанын айту үшін жіберді, деді Грузия президентінің өкілі. Оппозиция лидері Буржанадзе өзінің Біріккен Грузия демократиялық қозғалысы бұл бағдарлама үшін Имеди телеарнасы мен билікті сотқа беретіндіктерін айтты. Дүйсенбі күні Грузиядағы Құрама Штаттар елшісі Джон Бас Имеди телеарнасының бұл хабары жауапсыздық болды деп мәлімдеді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті ағайын, енді азаттықтың өзекті сауалдарына кезек берейік. 15 наурыз әлем бойынша тұтынушының құқығын қорғау күні. Қазақстанда тұтынушылар өз құқықтарын қаншалықты қорғай алады? Жалпы олар өз құқықтарын біле ме? Міне осы тұрғыда біздің тілшіміз сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы.
Сіздіңше Қазақстанда тұтынушылардың құқығы қорғала ма?
Әркім өз егерде қорғай алса, заң негізі бар, өз басында кездескен жоқ. Әрине, оны шағымдану керек, айту керек, тұтынушылардың құқығын қорғайтын одақтар бар деп естідік, сойқа бару керек, болмай бара тұрса, сотқа бару керек, заңға бару керек. Біз тек қана әрінжемізде боқтап-боқтап кетіп қаламыз, ал іс жүзінде жаңадай өзін қорғайтын болса, мүмкіндік бар.
Қорғалмай тұтынушы деген қазіргі қайыршы олар арзан нәрсені іздейді. Өйткені қалтасы тесік, ақша жоқ. Арзан нәрсе құны әркімге белгілі, оның тамақ болса, оның құнары болмай, киім болса, ол арзан Қытайдікі болады. Мына жаққа қойып қосып сатылған. Біз күндік іздесем, таңертең кешке дейін айтып-айтып, сөйтіп өзінің жүйкеңін тоздырып, одан босқа сандалғанша бар ғой. Бір теріс қарап жүре бергеннің өзі дұрыс.
Қорғалмайды. Әрине, жүру керек, сұрау керек, өтіну керек. Онсыз болмай ғой, отыра берсе кім бізге айтып береді? Кім біздің алдымызға жүгіреді, е? Солай ғой. Ой, бармаймын мен ешқайда. Оны не тастай салам, не біреулерге бере салам. Кімнің күші бар, кімнің несі бар? Ал енді зат болса, біреуге жағаға ауылға барғанда, не сәлем ретінде бересің мен. Қазір бәрі частный болып кетті ғой. Бізде шаруасы жоқ. Ол айтпақшы права потребителей қай жерде екенін білмеймін де.
Контроль жоқ да, мысалы универсамдарға барсаң, мысалы сұрауға өтіп кеткендердің бет жағына қояды да, свежийлерін арт жағына қояды. Оны халық қарамайды сұрауға. Бетінен алады да кетеді, үйіне барғасын бірақ көреді. Оны балаларға бермесе өздері жеп, атқот болмасын дейді, сонымен кетеді. Любой универсамды тексеретін адамдардың өздері солармен связаны. Мысалы біз машинаға бензин аламыз. Оның өзі тексерген кезде өткенде европейский стандартқа соответствует. Үкімет оны қарап отқан жоқ. Не істегісі келеді, соны істеп жатыр. Самдағымен қандай не істейсің? Ештеңе істей алмайсың ғой. Шау-шау шаршайды деген сонда, сосын құрысын одан бәле саулақ дейді. Сонымен тынады. 100 теңге болсын, даже 1000 теңге болсын, оған ешкім бұлай оның бейнеті, оның өзі ақша тұрады, шаршап кетеді адам. Күн көріс оңай емес қазір.
Қайда қорғалған, жекер жаса қорғалған жоқ. Не берсе, соны алып жатырмыз ғой базардан. Контроль жоқ, мүмкін біз жоқта мүмкін жасайтын шығар. Ал бір күннен күнге өзгері бір кереметтей болды деп айта алмаймын. Шағымданып көргенде жоқ. Менің айтқаным не болады, ол көпшілік шешу керек.
Қорғалмай шыққанды айтса, абсолютно қорғалмай. Сол енді мен системаны көріп тұрмын ғой. Осы елде өмір өстім ғой. Пока мына система тұрғанда ешқашан қорғалмайды. Ешкімге де шағымданылмайсың бізде. Только шағымдану какой-то администрация. Сотқа шағымданылмайсың. Бізде жоқ ешқандай. Не только уақыт жасалмай ештеңе. Жоқ, мен ондайды алмаймын ешқашан. Ештеңе істемеймін, лақтырып жіберемін болды, басқа не істеймін. Потому что басқа ешқандай права жоқ бұрында. Таба алмайсың ештеңе. Жетпейсің ештеңе түбіне. Ешқандай да заң жоқ. Орындалмайды.
Қазіргі кезде көбісі частниктер ғой, сондықтан да бір зат дұрыс емес болса, оны барған кезде чек бермейді көп магазиндерде қарап отырсаңыз. Оны дәлелдеп беру, сен оны алғаның мүмкін емес та, сондықтан да тұтынушылардың құқығын жалпы алғанда қорғалады деп айтылады, бірақ негізінде көп жағдайда тұтынушылар өзінің құқығын еш қорғай алмайды. Өйткені қазіргі частник тек қана өзінің пайдасын ойлап қап, бракованный товар алады ғой, жауап бере алмайды. Және де көп адамдар қазір қай жерге хабарласу керек екенін білмейді.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжан.
Ардақты ағайын, енді соңғы жаңалықтармен Саида Бабамқожа таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын.